good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape. It's littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
Content. It does blown up there.
I lost the second craft. No problem.
Well, I'm playing lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobroveče, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda, u kojem ćemo vam odmah na početku sasvim logično saopštiti ko je pobednik, jel? Jednostavno, ova emisija koja se bavi naučnom fantastikom, koja može da zaviri u budućnost, to već svakako i zna. Dobro, nećemo baš da preteremo, da ne bismo kvarili dramu i napetost koja će vladati cele noći. Svi oni koji žele da se posvete izborima, čekanju rezultata i ostalim stvarima, mogu to da učine. Mi ćemo u Pogledu svemirskog broda, naravno, s vremena na vreme se baviti malo i tom tematikom, s obzirom da ćemo se u večerašnjem Pogledu svemirskog broda generalno baviti malo i politikom i naučnom fantastikom, tako da nećete biti ukinuti za najnovije izveštaje, neke rezultate s vremena na vreme, mada će se time daleko više baviti kolege u 25. satu, to odmah da znate, dakle od 22 sata malo više o, naravno, izborima. A u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda, dakle, pored uobičajenog vremeplova, pored uobičajene inspiracije, pored, kako rekoh, politike u naučnoj fantastici, imat ćete prilike da čujete i ko su uspešne žene političari u nekim nedavnim ili skorijim SF projektima, bez obzira da li je reč o televizijskim serijama, bez obzira da li je reč o filmovima. Nema mnogo primera, ali su onako interesantni i dovoljno različiti, pa ćemo i time da se pozabavimo do duše u drugom satu emisije. Ići ćemo na promociju knjige Reticija Garte, pa ćete čuti malo snimke odatle, čućete snimak sa izveštaja kako je bilo na kontaktu, dakle, Eurokonu i Sferakonu koji je održan u Zagrebu. Međutim, pre svega imat ćete prilike da čujete i jednu mladu spisateljicu koja će da nam najavi svoju drugu zbirku priča. Koliko ja znam, kod domaćih izdavača zbirke priča baš i nisu toliko popularne. Ako neko u otprilike 2 godine, ako se ne varam, dobija već priliku da objavi drugu zbirku priča, očigledno da je reč o kvalitetu. Njene mačije snove već ste imali prilike da čitate, a vidjet ćemo šta se dešava sa uslovno rečeno nastavkom, tačnije sa drugom zbirkom. I u principu to je uglavnom ono čime ćemo se baviti večeras u Pogledu iz svemirskog broda. Naravno, na samom kraju rubrika Treća strana ploče, muzika iz aktuelnog hita koji je, ako se ne varam, ostvario drugi plasman po zaradi svih vremena u Severnoj Americi za prvi dan prikazivanja. Nije uspeo na nadmaši rekord Harrya Pottera, koji iznosi 91 milion dolara. Vidjet ćemo, ako se ne varam, tokom noći ili najkasnije sutra, kako će da prođe ukupan u svom prvom ulaznom vikendu. Ali, dobro, sad već naravno i znate tačno kom je filmu reč. Jedna grupa koja se aktivirala da bi između ostalog uradila i jednu od pesama koja se koriste u ovom filmu. Pa to je dosta otkrivanje onoga što ćete čuti nekih 4-5 minuta pre 22 sata. Sa vama večeras Nebojša Saboljević, Robert Denić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
Hear me dread. I'm the invisible man. I'm the invisible man.
8:09, pogledi svemirskog broda plus pomalo vesti sa izbora. Evo upravo stigle vesti da prema CESID-u izlaznost do 19 časova u Srbiji iznosila je 53,6%. A ko rano rani, tri sreće grabi, izgleda to ne važi za Novi Sad. Još jedna informacija koja je stigla da je u ulici Novosadskoj, ulici Narodnog fronta, večeras oko 19:30 red za glasanje bio dug više od 200 metara. E pa sad kad neće neko da ide u 7 ujutru da glasa, onda će lepo uveče da se gužva. E, a mi idemo naravno u SF Vremeplov. Kao što znate, SF Vremeplov je obično rubrika kojom otvaramo pogled iz svemirskog broda i posljednjih jedno mjesec i po dva dana bavimo se SF pronalascima, idejama, tehnologijama koje su bile zabeležene u različitim knjigama, pričama, romanima. Naravno, družimo se sa Žilom Vernom i dalje smo u 1875. godini. Naravno, njegov legendarni roman 20.000 milja pod morima i oprema za ronjenje. To je pronalazak 19. veka, naime oprema za šetanje po morskom dnu, koja je direktan predak modernoj ronilačkoj scuba opremi. U knjizi Žil Verna gospodin Arnu je zainteresovan ponudom kapetana Nema da krenu lov po podvodnoj šumi, tako da on želi da zna kako je to moguće. Naravno, sad sledi tu jedno objašnjenje kapetana Nema u kojem se pominje skladištenje vazduha pod pritiskom od 50 atmosfera, sistem koji se stavlja na nos i usta da bi se obezbedilo udisanje i izdisanje, znači faktički jedan zatvoreni sistem, skuba oprema je ipak malo otvorenija, te mogućnost da se da taj sistem obezbedi disanje koje bi trebalo čak 9 do 10 sati. I eto jedne jako interesantne ideje. Još ćemo se malo zadržati u romanu 20.000 milja pod morima. Vreme je za naelektrisanu šinu koja služi kao odbijač. Naime, korištenje elektriciteta za odbijanje prelaska granične linije, to je kliše koji je poznat iz zvezdanih staza, putovanja na dno, mnogih drugih SF filmova i tako dalje. Ali literarni debi ovog uređaja bio u sceni kada, evo već pominjani gospodin Arno, dobija odgovor a od kapetana nema da niko ne može da uđe u Nautilus kroz njegove otvore, čak i ako su otvoreni, i onda upravo sledi scena koja to potvrđuje. Dakle, svako ko pokušava da prođe kroz otvor stavljajući ruku na tu naelektrisanu šinu, biva odbijen nekom za njega nevidljivom silom. Dakle, to je bilo malo opet pominjanje Žila Verna. Prelazimo sada na 1877. godinu, delo Čovek bez tela Edvarda Page Mitchella i Telepomp. Šta je sad telepomp? Pa telepomp je uređaj koji prenosi materiju sa jednog mesta na drugo. To je dakle najranija referenca na ideju prenosa materija ili teleportacije. Narator priče Edvarda Page'a Mitchella posećuje muzej u Central Parku i susreće bizarnu glavu koja govori. Ispostavlja se da su to ostaci naučnika koji je izumeo novi način putevanja, telepomp. I sad on objašnjava da je na ideju došao poručavajući telefon, pa je onda odlučio da telegrafiše materiju. Dakle, na jednom kraju se dezintegrišu molekuli u atome, zabeleži se matrica po kojem je to uređeno i onda se na drugoj strani, jel te, ta informacija posluži za aranžiranje molekula, ono što je bilo sa druge strane. Idemo sada na delo Persija Grega Preko Zodijaka iz 1880. godine i prvo pominjanje astronauta. Međutim, ovde je reč o vozilu, a ne o osobi koja putuje u svemir. U delu samo sledi opis tog vozila koja, recimo, ima i kristal koji obavlja funkciju prozora. Dakle, prvo pominjanje astronauta bilo je u funkciji vozila, a ne čoveka putnika kroz svemirska prostranca. I takođe iz istog dela Persija Grega pomenut ćemo Apergion. Dakle, ovde je reč o jednoj antigravitacionoj supstanci koja je dovoljno moćna da odnese svemirski brod sa Zemlje na Mars. Međutim, sam termin nije nešto mnogo zaživeo u SF-u, jako ideja da, ali eto, pomenjanje Apergiona, dakle, kod Persija Grega iz 1880. godine. Sa SF Remaplovom, naravno, nastavljamo naredne nedelje sa nekim novim pojmovima koji su se pojavili u ovoj istoriji naučne fantastike. 8.13, pogledi svemirskog broda sa vama.
Grad 202.
Kad te vidim, zastanem. Kad te vidim, smešim se. Spustim kofer, protrnem. Tada znam da želim te. Kad ne vidiš, zastaneš. Kao da si smirena. A kažeš mrzim čekanje, tada znam da želiš me. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar poljubi me. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu, daj mi prostor pučine, ili bar poljubi me. Kad te vidim, zastanem. Vidim, smešim se i kažem mrzim vozove. Tada znaš da želim te. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar polju. Snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar poljubi me. prostor počine i bar poljubi me svojim dahom, anđele, daj mi snagu košale, daj mi prostor počine i bar poljubi me.
Pop iz svemirskog broda.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me definitely singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
Osim 21, pravo vreme da dobroveče poželimo Ivani Milaković. Ivana, dobroveče.
Dobroveče.
Jel si ti poranila jutro, si glasala ili si čekala da svoju građansku dužnost obaviš u 7 sati?
Nekdo oko prepodneva sam to obavila.
Evo sad baš ovde stižu nam neke vesti da recimo u Kosovskoj Mitrovici posle 20 časova su redovi za glasanje, a i u Novom Sadu i tako dalje i tako dalje. Ali, jel ti imaš neku priču o izborima? Nemaš, dobro. Ali ono što ti definitivno ćeš imati, to je nova zbirka priča i meni se čini da je pravo vreme da najaviš slušacima šta to mogu da očekuju od tebe u skorije vreme.
Pa ovako, naziv zbirke je Senoviti anđeo, priča u duhovima. Kao što i sam naslov kaže, to je dio zbirka priča u duhovima. 27 priča. duhu, u najširem smislu reči, to može da bude duh ideje, može da bude avetinski grad, a može da bude i ona klasičnija priča baš o duhu mrtve osobe.
Dobro, a ovaj, pošto je u prvoj izbirci priče bilo dosta priča o mačkama, da li će mace da se nađu ovim pričama o duhovima?
Da, u nekoliko odlično. Priča se pojavljaju i mačke.
Odlično, pošto to, ne znam, postaje tvoj zaštitni znak u principu. A reci mi, dobro, onih prvih, prva zbirka priča je predstavljala presek radova od, ne znam, 10 i više godina.
15 godina,
da. A u ovom drugom slučaju, pošto je prethodna zbirka izašla, kad beše, 2010.
Jeste.
Znači, prošle su 2 godine, dakle, znači sada čitamo ono što je najnovije faktički.
Da, to su priče koje su nastale u toku ove 2 godine.
Dobro, kako ti kao autor možeš da oceniš svoj, uslovno rečeno, napredak ili šta je to drugačije, pošto kada se budu čitale zbirke, pretpostavljam da će tu biti naravno razlika.
Pa pretpostavljam da je ova nova zbirka uravnoteženija.
Da, dakle...
Ove prethodne su priče nastale tokom 15 godina, znači različitih perioda, kad sam tek završavala srednju školu, vreme fakulteta i kasnije, ovo su poslednje 2 godine, godine i po dana.
Da, dakle, samim tim to će biti jednostavno više jedna, ne možemo da kažemo zajednička priča, ali moći će sigurno se pronaći tu neki dosta zajedničkih elemenata.
Svakako, pa čak se određeni broj priča dešava u suštini u istom gradu, koji je neimenovan, ali neki isti likovi šetaju iz jedne priče u drugu i tako.
Dobro, osim što likovi šetaju iz jedne priče u drugu, još jedna stvar koja me otprilike zanima. Pretpostavljam da bi mogli da okarakterišemo kao zbirku pre svega fantastičnih priča, pošto su to duhovi, jel te? Ali da li ima malo nekih iskoraka ka horroru, ka SF-u, ka kako se sad tu kreće stvari od priče do priče?
Pa ka SF-u nema, ka hororu duhovi se u principu smatraju nekim horror elementom, ali uglavnom nije ni horror, uglavnom je fantastika.
Dobro. I samo još za kraj, otprilike kada bi mogli da očekujemo ovu zbirku priča, da li ti znaš neki tačni datum ili makar okviran datum kada bi to trebalo se pojaviti?
Nažalost, ne znam. Izdavač kaže neće još dugo, odnosno uskoro će, ali ne znam kada tad.
Pa dobro, do leta u svakom slučaju bi pretpostavljam trebali da je dobijemo. S obzirom da u poslednje vreme maltene nam svake nedelje stiže po neko nova knjiga, što uopšte nije loše.
Apsolutno.
Dobro, znači Senoviti anđeo, to je ono što očekujemo od tebe i za sam kraj, kada možemo da očekujemo roman?
To još uvek ne znam.
Dobro, ništa, ostavljamo te da razmišljaš o romanu i da sad pratiš rezultate glasanja, da slušaš Pogled iz Svemirskog broda, da radiš šta god ti je drago, a Senovitog anđela čitamo kad se pojavi. Hvala ti.
Hvala vama.
Eto, dakle, Ivana Milaković, druga zbirka priča Senoviti anđeo, očekujemo da se pojavi, kad se pojavi, narednih nedelju, 2-3 mesec dana, to ćemo morati ipak još malo pričekamo, 5 minuta do 8:30 i dalje ste u Pogledu iz Svemirskog broda.
Just a girl, yes, I'm some kind of freak, but they all seem to stay. Pogled iz svemirskog broda.
Čagi. You got the money?
You got the stuff?
Yeah, I got the stuff. But where'd you get the money? Close by. You got the money in the car?
No,
I got the money. I only got one life,
and I'ma live it up.
Right.
I want the best shit. I'm stacking chips on fire.
Friend, money.
Fuck the recession. Woo! I'm spending.
Posle pola devet u pogledu iz svemirskog broda, samo malo da se okrenemo o izborima, jedno od vesti koja stiže. Demokratija u Srbiji ima ozbiljne nedostatke zbog kojih se može postaviti pitanje da li su izbori fair, pošteni i demokratski. To su istakli danas učesnici diskusije Izborni sistem u Medija centru, ali više o ovom i nekim najvratnije drugim temama vezanim za izbore na ovom talasu slušat ćete od 22 sata u 25. satu. Dolazi uigrana ekipa koja će vam, dakle, malo više se na određeni način približiti ove izbore, a u pogledu iz svemirskog broda mi se sada okrećemo malo promociji knjige Jeretici Agarte Ivana Vukadinovića. Ivan Vukadinović je skrenuo na sebe pažnju na žanrovskom nebu sa svojim nastavkom Gospodara Prstenova. Tri knjige koje su objavljivane tamo negde pre 4, 5, 6 godina, već sad ja lagano gubim tačno kad se šta dešavalo. Uglavnom, ta trilogija je završena i onda je krenuo sa romanom Agarta i evo sada se nedavno pojavili i Jeretici Agarte. Pa najbolje na samom početku da nam malo sam roman približi i autor.
Dakle, ovaj roman Jeretici Agarte, nastavak prvog dela, donekle nastavlja istu priču, donekle i nova priča. Evo, pošto ja volim polemički, da kažem, dobio sam jednu kritiku, kaže, na forumu, kaže da je neki rekao, koji je poznavalac ezoterije, kaže, a to je onaj, pročita pet knjiga pa piše šest ili tako nešto. Pa sad bi ja rekao, nisu mi ti neki najveći poznavalci ezoterije, ovaj, ciljna publika, ako sam nekog razočara, ne bi da se pravda, mislim, to je tako. Međutim, mislim, o čemu je reč? Ja sam se zainteresovao za neke stvari koje su se poklopile sa nekim stvarima koje sam ranije znao i neka ovaj, neki moj čitalac potencijalni pročita Lagartiju, ako već pročita i nastavak, pa nek pročita onda i tih pet ili sedam knjiga ili 55, koliko se zainteresuje, jeli. Znači, neko ko ima latentna interesovanja za oblasti šire shvaćene istorije, mitologije, simbolike, pa i fantastike, jel tako? Nastavak Agarte, tu je donekle, jel, drugačije. Ovdje imamo dva tajna društva. Tamo je bila neka globalna podela na kultove, da li su to kultovi zvezda i sunca, a ovde kroz dva tajna društva se vodi ovaj priča i to ima u strukturi dela se vidi. Znači, pošto ima tri dela, prvi deo je, zove se Julijanovi otpadnici. Taj deo je, ajde kažem ovako, tematski je u nekom smislu istorija i prva je izučavanja, pošto grupa junaka ovde je na zadatku, jel tako? Znači, njihova izučavanja su u vezi sa istorijom i postoje paralelna istorijska poglavlja. U drugom se već odlazi malo dublje na jedan, možda kažemo, magijski plan. Tu se inače prvi put pojavljaju, da kažemo, jeli, negativci, mislim, uslovno rečeno, ili iz njihovog ugla. Uzgled, ne znam sad da li znate jednu, čitali ste Gospodara prstenova, jel tako? Mislim, tu je, u romanu je to drugo, u filmu je to drugačije, ali ne znam da ste primetili, u romanu nije ta pozicija sveznajućeg pripovedača, jako iz trećeg lica. Znači, mi samo znamo radnju koji prisustuju ti akteri družine prstena. Mi ne znamo, u romanu je tako, filmu drugačije, mi ne znamo nezavisno od njih šta radi Sauron, Saruman, šta kuju. Toga sam se ja donekle držao u prvom delu Agarte, mislim, na stranu ova istorijska poglavlja. Čak ne ono što sam teo, nego jednostavno tako sam išao, ranije bilo vezano za jednog aktera, istorijska poglavlja i šta taj akter saznaje. A ovde imamo, znači, u jednom momentu i šta akteri saznaju i šta rade ovi, da kažemo, zaverenici, jeli, koji su inače političari, mislim, državnici određenih zemalja, neću sad da kažem kojih. I u trećem delu se odlazi na jedan možda još dublji nivo, zavisi sad kako ćemo to posmatrati, gde se odlazi, boga mi, i do naučnog nekog kosmološkog tumačenja svega toga, i pošto treći deo zove tamna materija. I naravno, dobro, to je i nekakav raspit.
Yeah. neću da radim od 7 do 2 kad svi ljudi rade od 6 do 3.
Svi ljudi rade sad uglavnom od 9 do 5 za one koje zanimaju izbori. Evo šta je upravo stiglo, ali iz inostranstva. Evo da se vidite šta je to brzina. Zatvorena su birališta u Francuskoj, a Sarkozy priznao poraz. Nije mu dakle trebalo brzo, već je pozvao telefonom svog protivkandidata Hollanda i poželao mu sreću. Dakle, tako se to radi ekspresno. Ali dobro, Francuskom i njihovim izborima nećemo se toliko mnogo baviti, više ćemo se baviti nekim rezultatima koji nam dolaze ovde. Doduše, za sada nema ništa, da tako kažemo, mudro. Podsećanja radi, ako se ne varam, Republička izborna komisija rekla da će im trebati 96 sati da saopšte zvanične rezultate ovih aktuelnih izbora, pa ćete na zvanične rezultate, dakle, malo više pričekati. Dobro, da se mi vratimo jereticima Agarte. Dakle, peti ukupno roman Ivana Vukadinovića, nastavak Agarte, koja je otprilike, ako se ne varam, on objavljuje romane na nekih 2 godine, ako se ne varam. Pa sad je red da čujemo i gosta na ovoj promociji, čoveka koji se oduševio prvom Agartom. Ivan je to pronašao u jednom listingu koji je čovjek objavio, gde je napravio zbir svojih 100 najboljih romana koje je pročitao, gde se upravo našla njegova Agarta. I tako se na ovoj promociji, koja inače je održana u kući Đure Jakšića u Skadarli, našli naš poznat muzičar Vladimir Đurić Đura. Prema tome slušamo Đuru i njegova mišljenja i doživljaje Agarte i jeretika Agarte.
Pa ja ću da kažem, pošto ja u principu ne govorim tako često po promocije, ali govorim kad imam tako neke interesantne ljude koji stvarno znaju da nešto zanimljivo, interesantno i dobro napišu. I jako mi se dopala prva knjiga Ivana Vukadinovića, Agarta, i nisam ni poznao Ivana, ne znam kako si ti u stvari saznao da se ta meni knjiga sviđa, možda sam negde to to stavio kao među svojih 100 najomiljenijih knjiga, tačno, pa to bilo tu već prikazano da je nešto o čemu treba naročito povesti računa. Ivan zaista ima izuzetno dobro znanje, veliku erudiciju i zaista sve to uspeva da iskombinuje kroz formu romana u nešto veoma čudno i interesantno. Znači, i prvi deo Agarte i ovaj drugi nastavak Jeretici Agarte su pisani u jednom dahu, kako bih rekao. Kompilacija tu svega i svačega. Tu se nalaze neverovatne, čak i pomodne stvari, kao što je sam Ivan ovde na kraju knjige ideo, rekao je da je Rasko Kostić, Padar Kone, Sumrak slovenskog paganizma jedan od uticajnih knjiga za ovu knjigu, pa Ivan i Julijan, pa Lovecraftove knjige, pa Mreškovskog i konačno Carlosa Castaneda. Mada Carlos Castaneda, moram priznati, najmanje sam primetio Castanedinog uticaja, ali u svakom slučaju to je vrlo lepa kompilacija svega i svačega. Ali evo, prvo ću da pođem od prve Agarte, pa ću posle da nastavim priču o ovoj drugoj. Agarta je inače pojam koji smo svi mi saznali o njemu kad smo čitali delo Losendovskog Ljudi, zveri i bogovi, tako se zove. To je vrlo jedno interesantno delo gde je jedan junak Rus koji ide kroz Mongoliju, svašta doživljava i na kraju poznaje neke Mongole koje ga vode do kralja sveta koji jedini obitava u toj čudnoj zemlji Agarti, da žive neki nadljudi. To je podzemna zemlja gde su kao smešteni neki ljudi koji zapravo upravljaju ovom našom planetom. Hitler i cela ta nacistička ekipa je prosto obožavala taj mit o Agarti. Oni su svi mislili da se zaista nalazi takva jedna zemlja pod zemljom, negde duboko ispod zemlje, ispod Himalaja, da je negde na Tibetu ulaz u tu zemlju i da se tamo može doći do kralja sveta koji zna sve o svemu i o svakom. I to je deo jedne vrlo interesantne mitologije o kojoj su razni ljudi različito pisali. Recimo, francuski pisac Jacques Collier je otkrio iz Mitalogarci tu čuvenu priču o energiji vrila, koja takođe naciste počinila. To je ona energija kao u Indiana Jonesu, kao jedna energija koja sve obasjava oko sebe i utiče na sve ljude i na sve pojave, na sva zbivanja, zapravo nekakva božanska sila, i ona je kao životna energija koja svima daje moć. Ta energija vrila je kasnije uticala na ezoteričnog pisca Bulvera Litona, napiše knjigu Vril, koja je kod nas tako i prevedena. Dosta opisa vrila mogu da nađem u tvojim knjigama, mislim kao neka vrsta uticaja jednostavno. Bulver Litton ti je očigledno bio interesantan, ne samo zbog toga, već i zbog toga što je on bio član magijskog kruga Zlatna Zora, koji je bio onako jedan vrlo interesantan krug u kom su bili mnogi, od Jejca do Alistera Crowleya i ostalo ekipa. Ali nisi se ti mnogo bavio samom ezoterijom. Ja volim ezoteriju, s time bavim 20 godina i to zaista baš dugo proučavam i volim prosto da čitam te stvari. Mada imam loše pamćenje pa mi sve izmakne, jer je previše informacija i onda mi izmakne iz glave, ali nema veze, povremeno se vrati.
Was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo
bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come.
Minuta do 9, trenutno ništa interesantno toliko ne stiže vezano za izbore, pa ćemo se odmah naravno okrenuti poslednjem segmentu priče Vladimira Đurića-Đure o jereticima Agarte, čovjek koji se eto, pored muzike, kao stvari koje ga naravno zanima, zanima ga i ezoterija, tako da mu je sigurno bilo dosta toga interesantno u celom ovom pisanju Ivana Vukadinovića. Dakle, poslednji segment priče o jereticima Agarte.
Ali mislim da je moderni svet i postmoderni svet upravljen upravo preko te haldejske mitološke matrice velikih magova koji su bili rasijani na tom području od recimo Haldeje ili Sumera pa sve do Indije. To je neki pojas koji je objedinjavao te neke prve snažne energije, prve snažne vizionare i prve snažne magove. Na kraju krajeva tu su najmoćniji magovi bili oni koji su porodili najveće religije od judaizma preko hrišćanstva i konačno muhamedanstva, svega toga u tragovima ima i kod Ivana u njegovoj knjizi, ali naravno upakovano u jednu, kako bih rekao, naučno-fantastičnu priču koju vode zapravo ruski agenti budućnosti, parnji koji su prosto u potrazi za tom agatom, u potrazi za istinom i upadaju u gomilu interesantnih akcija. On je napravio njegove romane po modelu da prati Džoriga i ovu devojku njegovu i tu ekipu koja je oko njega, a onda povremeno prekine pa ode u potpuno posebne celine koje su uvijek dešavaju na nekim zanimljivim mestima na zemlji. I svaki taj opis, ta posebna celina, bilo da je to u zemlji Inka, bilo da je to Odin i njegovo nebesko carstvo, bilo da je to, mislim, ima jako puno i u prvom i u drugom delu tih interesantnih opisa, su fenomenalno napisani i vrlo uzbudljivi. Kad se čita delo je kao posebne priče i svašta iz toga može da se stvarno i nauči. I prosto me fascinira Ivanovo znanje u nekim oblastima ili čak intuicija. Ta priča o stelarnim i solarnim kultovima koja je u Agarti, to sam prvi put kod njega video. Doduše ima kod Blavatske nešto malo, ali to nije uopšte tako. On je mnogo bolje si uočio te stvari. On je čak razvio bitku između stelarnih, solarnih kultova koje traje kroz vekove, pa je uklopio sve to sa Lovecraftovom idejom o drevnima, o prvorođenima, o drugorođenima. Svašta je Ivan tu izmešao, a naravno sve tu bacio jedan naučno-fantastični model. Kad smo već kod naučne fantastike, taj model negde podsjeća kada se ti dotakneš baš geografskih oblasti, da li je to Agarta, da li je Brazil, da li je Antarktik, da, ima svakakvih mesta koje oni posećuju. To me podsjeća na ove pisce o kojima dobro piše Norman Spinner, dok si čitao njegove eseje o ovim piscima koji pišu fantastiku u realnim zemljama. Da, kao što je McDonald pisao Brazil ili rekao bogova i ovaj kako se zove Baci ga lupi, ne mogu sve da upamtim imena, svaka čast. Ali recimo to je taj model gde se koristi matrica neke već postojeće zemlje na planeti Zemlji koja ima svoj neki zanimljiv kolorit, svoju osebujnost i onda se ona projektuje u neku daleku budućnost ili se čak projektuje u daleku prošlost. Na kraju romana, kad kreneš to priču o toj tamnoj materiji, kvantnoj mehanici, svim, ja moram priznati, ne znam, ne razumijem se u matematiku i u fiziku i te stvari su mi dosta teške da pročitam i da shvatim, ali verujem da je to nešto odlično. Da onaj ko je stvarno naučno, ja verujem da si ti, pošto s time ti baviš, to je tvoja profesija, verujem da je to sve dosta tačno.
The way the moonlight shined upon her hair, and we would try. trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again.
Man, I'd like to see that girl again. Hey!
And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying to things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama.
Yeah.
pesima.
Jedan sat i jedan minut, malo da opet bacimo pogled na izbore, ali ovog puta idemo prvo do Grčke. Dve stranke koje su u dosadašnjoj vladajućoj koaliciji zalagale za mere rigorozne štednje radi finansijskog oporavka Grčke, socijalistički PASOK i desničarska Nova demokratija, najveći su gubitnici na poslaničkim izborima u nedelju, jer su zajedno prikupile samo 31 do 37% glasova. To ukazuju ankete, a mala neonacistička stranka Hrisi Avgi ili Zlatna Zora stavlja tačku na i urušavanja starog grčkog političkog sistema jer ulazi u skupštinu po prvi put sa 6-8% glasova, dok je na prethodnim izborima 2009. osvojila svega 0,29% glasova. To se dešava u Grčkoj, a šta kažu analitičari? Analitičar Milan Nikolić izjavio je, vezno sad za naše izbore, da će ako na izborima odziv bude oko 60%, Srpska napredna stranka biti pojedinačno najjača stranka, ali da će Demokratska stranka oformiti koaliciju koja će imati minimalnu prednost nad koalicijom oko SNS-a. To kaže analitičar Milan Nikolić. Vidjet ćemo najvratno još tokom noći šta će se desiti. I dalje nema najnovih izveštaja vezanih za izlaznost. Poslednja je bila ona CESID-ova od 19 sati, koja je govorila da je na izbor izašlo 53,6% građana. A u pogledu svemirskog broda mi se sad okrećemo malo političkim idejama u svetu naučne fantastike. Jedna onako priča koja može malo da vas podseti, da se latite nekih starih SF knjiga ponovo. A krećemo naravno od toga da, bez obzira što je naučna fantastika svoje ime dobila tek tamo 27. 28. godine, politika se u naučnu fantastiku već davno pre tog datuma uplela. I jedan od najranijih radova gde je to nedvosmisleno primetno je Vremeplov Herberta Georgea Wellsa. Naravno, gde u budućnosti Velike Britanije postoje dve različite vrste bazirane na socijalnoj podeli, jedna je zadužena da glumi hranu, a druga da konzumira one prethodne. Naravno, podjela, jedni su iznad zemlje, drugi ispod zemlje i tako dalje i tako dalje. Ima sad tu i socijalnog darvinizma i različitih tumačenja kako sad sve to može da se pogleda, ali eto jedne prilike da se ponovo podsjetimo o Vremeplova. Mnogo priča i romana iz sveta naučne fantastike uključuje spekulacije o uređenju života i ponašanja. Naravno, nekada su to alegorije, nekada su to ozbiljni pokušaji osmišljavanja drugačijih društava i sistema. Takva imaginarna društva mogu da budu zasnovana na, ali bukvalno najrazličitijim pretpostavkama, što na neki način jeste lepota naučne fantastike i fantastike, mogućnosti da zamišljate, da malo menjate neke postojeće stvari, ali se opet s druge strane često koriste postojeće istorijske forme. Interesantno da je recimo možda više korišćen feudalizam. S obzirom da izgleda da on tu pruža dosta nekih interesantnih momenata za dalju nadgradnju, akciju i tako dalje. Međutim, čak se koristi i Rimsko carstvo. I to upravo u slučaju čuvene zadužbine Isaka Asimova. Taj model je recimo poslužio tu za celu priču. Imali ste prilike naravno to da čitate, davno je objavljeno kod nas. I zadužbina, ona osnovna trilogija koja je nastala, ako se ne varam, od 52. do 54. Jedna mala digresija, otprilike zbog zadužbine su ljudi mislili da je Isak Asimov vanzemaljac, pošto neki nisu mogli da poveruju da je on to sve tako dobro izmislio, nego da zapravo prepričava stvari koje su se stvarno desile negde u svemiru. Jedna od čestih tema je integracija ljudskog društva u već postojeću interstelarnu zajednicu. Jedan od popularnih pristupa toj temi je, možete isto da ga pronađete i kod nas, uzdizanje Davida Brina. E sad, naravno, gde je naučna fantastika, tu je i utopija, neizostavno. Sam termin, podsjećam, izmislio je Thomas More, iskorišen u naslovu njegove knjige iz 1516. godine, a koristio je dve grčke reči, autopija, dakle nema mesta, i eutopija, ili ti dobro mesto. Pošto je utopija priča o idealnom društvu, očigledno da takav koncept nema baš mnogo mesta u naučnoj fantastici, jer otežava stvaranje dramske tenzije. Ja se sećam, tamo negde sredinom 90. godine u Americi je raspisan konkurs za utopističku SF priču, ali osim toga, informaciju o raspisivanju konkursa nismo posle toga saznali da li su ljudi odgovorili i u kojoj meri su uspeli da naprave dobru SF priču koja bi se bavila utopijom. E sad, pojedini autori su naravno u SF-u svoje priče gradili oko pretnje utopijskom društvu, recimo Neil Smith, a drugi su koristili drugačiji pristup, ili su slali junaka iz utopije u ostali svet, ili su stranca uvodili utopiju, recimo kod Aldousa Huxley i njegovog čuvenog Vrlog novog sveta, ali sad na samom kraju se naravno pokazuje da je utopija, po znacima navoda, ta sasvim nešto suprotno. Kim Stanley Robinson je u svojoj marsovskoj trilogiji istraživao stvaranje utopijskog i ekotopijskog društva na Marsu, a još jedna opcija je, recimo, pronalaženje utopije u robotokratiji, što imamo u nekim delima Isaka Asimova. Dakle, politički ideje u SF-u gomila raznovrsnih mogućnosti, bavit ćemo se njima još malo u nastavku Pogleda iz svemirskog broda.
I haven't
21 sat 11 minuta u pogledu Svemirskog broda. Okrećemo se i dalje, to jest ostajemo i dalje vezani za malo priču o političkim idejama u SF-u, kada je već veče izbora, kada se će se cijela noć uglavnom bistriti politika, pa zašto se onda i mi ne bi pozabavili, ali iz vizure naučne fantastike. E sad, posle utopije koja ima naravno svoje mesto u SF-u, ali ne daje baš toliko mogućnosti da se razmahnu pisci, distopijska društva su nešto sasvim drugačije i naravno ona ilustruju najgore što nam se može desiti, a tu je glavni primer legendarna 1984. Georgea Orwella. Interesantno je da analitičari tu stavljaju ili da se tu može posmatrati roman Čovek u visokom dvorcu Filipa Kendrada Dicka, naravno, mada je opet reč o alternativnoj istoriji, podsjećam, u kojoj su nacisti pobedili u Drugom svetskom ratu. Ali definitivno, da, jedno društvo u kojem možda baš i ne biste voljeli da živite. Politika, dakle, u naučnoj fantastici je uglavnom bila korišćena da se prikaže kako se ljudi snalaze u određenom sistemu. Jedna od meni najinteresantnijih knjiga koju nisam pročitao, a koja bi tekako ušla u ovaj opus, pronašao sam najavu za nju negde 1983. godine. Svet u kome ljudi funkcionišu tako što im imaju istetoviran bar kod na čelu i u zavisnosti od tog bar koda omogućen vam je pristup restoranu, tamo gde ćete da radite, gde ćete da spavate i tako dalje i tako dalje. Premisa tog romana je bilo šta bi se desilo kada bi glavni junak na čelu umesto normalnog bar koda greškom dobio tetovažu bar koda konzerve graška. Kako će onda se snaći u društvu kojem bez tog bar koda, znači, ne može da dobije hranu, smeštaj i sve ostalo što bi mu inače trebalo da pripada. Nažalost, kažem, nikad nisam uspeo da dođem do tog romana da ga pročitam, živo me zanima šta je autor dalje uspeo tu da osmisli. Dakle, elem, mnoge, inače, space opere u istoriji naučne fantastike su koristile postojanje jednog tog velikog birokratskog aparata za korišćenje, naravno, zapleta. Tu se mogu staviti, recimo, dela Kit Lomera, zatim Svet Čanura, CJ Cherry. Nekada davno imali smo prilike da čitamo Ponos Čanura, to je izdala Zagrebačka mladost, ali potom domaći izdavači se, meni se čini, nisu okretali ovoj autorci. Ali, recimo, tu je i Dina Franka Herberta, koja političke manevre često stavlja u žižu interesovanja. Naučna fantastika često ume da se politikom bavi iz sobstvenih premisa, dakle, kada se uvodi neki tehnološki novitet, pa se onda istražuje politička dimenzija celokupnog otkrića. Primer za to mi je manjinski izveštaj Filipa K. Dicka, ideje savršeno predvidljivog zločina, gde se počinilac, dakle, hapsi pre nego što se i počini zločin. Naravno, tako nešto svakako ima utjecaj na pravni i politički sistem gde se to tehnološko dostignuće praktikuje. Dakle, u naučnoj fantastici imamo dosta kategorija gde se meša SF i politika, od kontakta sa vanzemaljcima preko pogleda na anarhiju, atentat, kapitalizam, ekologiju, ekonomiju, fašizam, čitanje uma, kontrola uma, nacionalna sigurnost su isto bile teme, nepotizam, pacifizam, plutokratija, rasizam, ropstvo i tako dalje i tako dalje. Dakle, gomila tema, gomili različitih obrada, negde više ili manje naglašenih, ali politika je definitivno prisutna i u SF. A politika će, dakle, i izbori večeras definitivno biti prisutna na talasu Beograda 202. Podsećam, u 25. satu od 22 sata, naravno, nešto više priče o aktuelnim domaćim izborima. Come on.
Pogled iz svemirskog broda.
Sa 22 minuta iz Grčke prvi rezultati. Nova demokratija vodi sa 21,2%. A od nekih vesti koje stižu vezane za domaće izbore, iz Novog Sada portparolka Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov izjavila večeras da je prema podacima te stranke na današnjim izborima u Vojvodini glasalo između 56 i 57% građana. CESID-ova, posjećam, podaci od 19 sati pokazuju da je glasilo 53,6%, dakle, otprilike najvratnije tu neki procenat ispod 60%, ili tu negde oko tog broja treba očekivati da će biti ukupna izlaznost. A mi sada u pogledu Svemirskog broda idemo do Zagreba. U Zagrebu je održan uobičajeni Sferakon i neuobičajeni Eurokon. Eurokon, Evropska konvencija ljubitelja naučne fantastike, prvi put održana još 1986. pa je onda Zagreb bio u konkurenciji 1992. Eto, konačno je 2012. ponovo održao i jedno i drugo dešavanje. To je ono što je interesantno i u jednom i drugom slučaju, to je 34. okupljanje fanova naučne fantastike. Naravno, bilo je dosta ljudi i fanova iz Srbije, i u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komačić je održana jedna tribina gde se uglavnom pregledale su se slike i malo se komentarisalo otprilike kako je to izgledalo u Zagrebu, a mi ćemo čuti sad jedan deo, s obzirom da je jedan deo tribine upravo bio predviđen za priču o fandomu u Evropi. I to tamo je bio naravno predstavnik Lazara Komačića, predsednik Žarko Milićević, koji će vas sada ukratko upoznati pre svega sa interesantnim situacijom u Poljskoj i u Francuskoj, mada će biti naravno priče i o Česima, Slovancima, nešto malo i o Bosni i Hercegovini u narednih otprilike 3,5 minuta, šta je to na Eurokonu bilo pričano o situaciji, da tako kažem, u evropskom fandomu.
Ovo je bio panel o neka razmena evropskom fandomu. 12 učesnika je bilo, stvari izlagača, koji su pričali o fandomu i literaturi u određenim zemljama. Tu sam ja kao predstavio i fandom i literaturu. Meni ovaj deo bio zanimljiv, da čujem nešto o fandomima zemalja iz okruženja i okolo. Rumuni se nisu pojavili, to nisam čuo. O bosanskom fandomu Ulica Sabra. Bosanski fandom ima nekako vreme kad se okuplja, mesto kad se okuplja, jedno mesečno gledaju filmove, onda pričaju o njima. Pričaju o Sarajevu, znači o Pulsaru iz Sarajeva, ali tako? I imaju filmić koji se zove Burek o svemire, to je vrhunac dosega. I imaju Adnadina koji je direktor muzeja prirodnih nauka u Zelici, koji pravi kao festival fantastične književnosti tamo, koji se nije pojavio ovde iz nekog razloga. A evo ovde ja pišem na tabli znak sagite.com. Posle toga sam napisao artalima.com i posle napisao sfpogled.net i Lazar Komačić.com. Šta još nisam rekao, posle slušanja ove tribine, znači ovde je bilo Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni, Srbiji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji i Francuskoj. Francuska je recimo za nolku zemljetilu u prilično velikom čabrstvu što se tiče SF-a. Velike izdavače malo više ne zanima da se bave time. Prevešće oni najveće hitove, ali francuske pisce ne zanima ih da objavljuju. I koliko bi ovaj čovjek koliko je napričao, on je urednik francuskog časopisa Galaxie, jednog od dva francuska časopisa posvećena žanru, što je na onoliko ljudi u zemlji, ja bih rekao, malo. Još bih rekao da imaju 600 kao kupaca, pretplatnika, čega već. To je malo. Domaće pisce objavljuju samo ili idu sam izdat nekakav ili nekakvo mikroizdavaštvo, vrlo, vrlo male firme, preduzeća, ili idu na elektronsko izdanje, na opet preko Kindla, znači na samo izdavaštvo. Tu pomenu ako prilično depresivno. Poljska je zato velika. Poljska ima odvratno veliku scenu, to je nevjerovatno. Oni imaju nešto mnogo konvencija, imaju čak ono jako raslojen fandom koji i nema nekog dodira među sobom. Vrlo, kaže, imaju zasebne gejmere, ljubitelje mange i anime, posebno su SF-ovci, posebno su gejmeri i tako i dalje. I ono što je zanimljivo, imaju dosta njihovih pisaca koji su popularni u svojoj zemlji. Imaju nekoliko časopisa koji rade, izlaze i rade. I to je stvarno za svako poštovanje. Za razliku od Francuske, gde je kao, bar kako je ovaj čovjek predstavio, prilično mrtvilo i nezabavna situacija. Češka i Slovačka, to je čudna priča skroz. Zanimljivo je, oni su imali kao čehoslovačko udruženje fanova fantastike, koje se razdvajanjem država nije razdvojilo. To jest, razdvojili su se formalno na čehoslovačko udruženje SF fanova Slovačke i na čehoslovačko udruženje SF fanova Češke. Dalje sve rade zajedno i dodeljuju nagrade zajedno na nivou te dve države, a kao konvencija, najveća konvencija šete iz jedne države u drugu državu svake godine, imaju još nekoliko konvencija. Ali sve u svemu, ja sam nekako došao do zaključka da ovo kod nas čak i nije toliko loše. Thank you.
Pogled iz svemirskog broda.
My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Minuta do 10, evo nekih procena koji stižu prema podacima Centralnog štaba Ujedinjenih regiona Srbije. Na osnovu 20% obrađenog uzorka na izborima za predsjednika Srbije vodi kandidat Demokratske stranke Boris Tadić sa 26,3%, drugi kandidat naprednjaka Tomislav Nikolić sa 24,7%, a treći lider socijalista Ivica Dačić sa 14,6%, ali dakle, to je na osnovu 20% obrađenog uzorka prema podacima Centralnog štaba Ujedinjenih regiona Srbije. Dobro, polako će dakle tako stizati prebrojavanja, a mi se sada okrećemo u pogledu svemirskog broda SF političarkama. Naime, nema ih baš toliko puno, a ovde predstavljamo tri najinteresantnije i najpoznatije, makar u okviru nekih projekata koje ste relativno u skorije vreme imali prilike da gledate. Za početak, Zvezdani ratovi, naravno George Lucas je imao jednu turneju kroz političke modele, zahvaljujući pre svega Padme Amidali. Ona počinje kao kraljica Nabua u onoj prvoj epizodi, ali do kraja treće epizode je već senatorka. Postoji naravno sasvim dovoljno scena u kojima se prikazuje kako koristi diplomatiju da bi izbegla konflikt ili obezbedila demokratiju. U prvom filmu ona je političar koji stavlja na prvo mesto dužnost spasavanje rodnog sveta od nametnute blokade. Međutim, kasnije, kada kreće roman sa Anakinom Skywalkerom, za koga će se udati uprkos činjenici da se tako krši kod Jedija, i nemogućnosti da vidi šta je zapravo Palpatine, senator Palpatine, jedan zli egomanijak, i potom dalje fokusiranje na ljubav, a ne na ono što je njenom narednu potrebno, to sve nedvosmisleno dovodi do toga da će na kraju morati da spasava živote sopstvene dece, od čijih će sudbina kasnije zavisiti i sudbina galaksije. Dakle, Padme Amidala, jedan od interesantnih likova iz miljea SF političarki u svetu naučne fantastike. Prelazimo sada na daleko aktuelnije Igre gladi. U ovoj trilogiji Alma Coyne je predstavnica Distrikta 13 u svetu koji inače podsjeća na svet velikog brata George Orwellova i 1984. Glavna junakinja serije Katniss Everdeen, i ona vidi predstavnicu Coyne kao jedan ovako veliki napredak u odnosu na drakonskog i ubilački nastrojenog predstavnika Snowa. Međutim, Alma Coyne, nova predsjednica, će se na kraju pokazati jednako zla i indiferentna prema svojim građanima. Predsjednica je ta koja naređuje bombardovanje, koja podiže izmišljene optužbe. U prvim dvema knjigama ovog serijala vidimo svu surovost vladavine predsjednika Snowa, ali finalna knjiga pokazuje kako, eto, ni žene nisu ništa bolji vladari od muškaraca, makar je tako u Igrama gladi. I treći primer nam donosi TV serija Svemirska krstarica Galaktika. Tu imamo Lauru Roslin ili predsjednicu Roslin, koja to postaje na mala vrata, koja misli da ima samo još jednu godinu života pre nego što ubije rak, ali u svom tom periodu, da tako kažem, uspeva da manevriše kod stalne sukobe sa kiborzima kako bi očuvala preostali ljudski rod. Iako je sve puno tenzija, nema mesta za prevare, loše odluke zbog toga što je ona žena, niti priča kako ona bezbrižno stavlja svoj lični život ispred obaveza. Ona vlada jednostavno bez obzira na to što ima rak. Naravno, povrediti sve ove likove sa stvarnim ženama u politici je besmisleno. One se nalaze u distopijama gde je zarad fabule, same priče, njihova ličnost razvučena do groteske ili karikature. Ipak, svemogući seksizam doprinosi tome da svaka njihova mana bude upravo vezana za njihovu žensku prirodu. U krajnjem slučaju, Amidala je ljubavnica slomljenog srca. Coyneovu gazi mišićevi ego pa gubi svaki trag sopstvene humanosti, stoga živela predsjednica Roslin. This is what you get when you're mad.
This is what you get when you mess with us.
Pogled iz svemirskog broda.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn.
Something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky.
Nakon priča o nedavno zabeleženim pojavama NLO-a na nebu iznad Sankt Petersburga, oglasio se jedan ruski naučnik ponudivši svoje objašnjenje zašto vanzemaljci uporno izbegavaju našu planetu. Ruski astronom Sergej Smirnov sa prestižne laboratorije za kosmičke istraživanja observatorije Pulkovo kaže da vanzemaljci zaobilaze Zemlju u širokom luku jer smatraju da su ljudi previše opasni za njih. On navodi da mali zeleni nemaju poverenje u ljude koji se ponašaju kao vuci prema sopstvenoj planeti, koju sistematski uništavaju. Vanzemaljci na nas gledaju kao na nerazvijene idiote. Možda su nas izolovali nekakvim paravanom od ostatka galaksije. Možda šalju upozorenja prema stotinama milijardi zvezda, tvrdeći da je civilizacija u blizini patuljaste zvezde koju mi nazivamo Sunce vrlo opasna, komentarisao je Smirnov. Vanzemaljci se, po njegovom mišljenju, plaše da ljudi ne zloupotrebe njihova znanja, pa se zato klone Zemlje. Ovakve ideje su već poznate u svetu naučne fantastike, ali dugo nismo imali neku priču zasnovanu na ovakvim postulatima. Možda i ova vest bude inspiracija za vas.
Fortunately.
7 minuta do 22 sata, vreme da se polako oprostimo od vas, naravno da najavimo sledeću emisiju za nedelju dana, pa onda opet sledeću kada se bude drugi krug predsjedničkih izbora. Naravno, oni koji prate imali su prilike da čuju, pre par minuta je krenula konferencija za novinare CESI, da Marko Blagojević je iznao njihove podatke po kojima definitivno stiže drugi krug predsjedničkih izbora za dve nedelje. Lem iz Bora nam je poslao poruku, Beastie Boys su ok, pozdrav od vašeg Lemija, a upravo je sada pristigla, a možda su ti mali zeleni u stvari Maja Inkel i druga zemaljska bića koja dolaze kao turisti da obiđu planetu, pozdrav od Pere iz Zrenjina. Pa možda jesu, možda nisu, inspiracija je tu da bi vas inspirisala, reče naravno vestima nauke, tehnike, tehnologije ili nekih sličnih stvari koje mogu da vam posluže kao inspiracija. Pošto smo došli dakle do kraja pogleda svemirskog broda, ja ću vam samo najaviti da već sutra u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić biće predstavljanje novih izdanja Tardisa. Tardis je u principu najavljivao za ovu godinu otprilike svakog meseca u proseku po jednu knjigu, pa ćemo videti i šta će sad novo biti predstavljeno i šta će biti novo najvratnije najavljeno. Već 10. maja imate Mračne senke na redovnom bioskopskom repertoaru i to bi bilo to. Kad smo već kod bioskopskog repertoaru, u rubrici Treća strana ploče, slušat ćemo muziku iz aktualnog filmskog hita koji se već kod nas predstavio, pa je onda stigao tek u Ameriku, dakle iz Osvetnika. Za sam kraj slušamo Soundgarden i Live to Rise. Pozdravljaju vas Nebojša Sabojević, Robert Denić i Nevidljivi čovjek i naravno Soundgarden. Prijatna noć.
Like the sun. Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.